Dit is my lekker om vir jou te sê, goeiemôre, my naam is Miller Kroukamp en ek hou daarvan om te sê, elke man het 'n vriend nodig. Iets van daai iemand wat jou blinde kol kan raak sien. Nou, baie van ons het miskien baie vriende en jy kan om 'n rugby vuurtjie staan en daar's baie kennisse, maar my vraag vandag is, het jy daai persoon wat reguit met jou sal praat? En vandag kuier ek saam met Koet. Koet, baie lank, dankie dat jy saam met my vanmôre kuier.
Baie dankie Miller, dis 'n reuse voorreg.
En Koet, omdat ek nou so al ietsie van hierdie storie gehoor het, daar was iemand in jou lewe wat bereid was om sommer net met jou regheid te wees. En soms wil ons nie altyd die regheid ding doen nie, want ons is bang om ons verloor 'n vriendskap. Maar ek dink baie keer is op 'n regte woord op die regte tyd die regte ding om te doen. So vandag gaan dit so 'n bietjie oor wie is naby jou. En ek weet jy het 'n groot vriendegroep. Maar daar's enkele tye waar daar individue is en dis nie net een in enige een van ons se lewens nie, maar 'n spesifieke keer in jou lewe. Vertel vir ons wie sy.
Ja, ek dink 'n persoon met wie ek nog ons het nie meer so 'n persoonlike kontak nie. Hy woon tans in Auckland in Nieu-Seeland. Maar is 'n man met die naam van Clive. Dis 'n ou wat die lewe se gebeurtenisse het ons bymekaar gebring. Ek dink ek en Clive sou nooit vriende gewees het op ons eie nie. Ek dink nie ons sou daai ouens gewees het as ons in 'n groepering saamgeplaas word en ons sou mekaar identifiseer nie. Clive was amper die teenoorgestelde van wie ek is.
Nou sê dan, hoe is jy en sê hoe erg is hy?
Nee, ek dink ek was erg. Ek dink ek het deur 'n jonger lewe gekom waar ek in 'n huis groot geword het waar my ouers lief was vir die Here, maar ek was 'n baie rebelse jong man gewees. My ouers is deur 'n egskeiding, al sekere goed wat ek nie kon verstaan nie. En ek dink sit 'n 18, 19 jarige ou in 'n plek met verkeerde vriende en verkeerde inligting, dan gaan daardie persoon vir jou 'n interessante resultaat lewer.
Dis hoekom ek sê vriende is so belangrik. Ons weet van so baie mense wat deur verkeerde vriende in 'n verkeerde rigting ingelei is.
Ja, ek dink die Here het 'n sin vir humor. In my lewe wat gebeur het in die seisoen toe ek Clive ontmoet het, as ek dit net kan vooraf gaan, is dat ek het my eie planne gehad, ek het my eie drome gehad en ek sal nooit vergeet nie, ek kon enigiets gaan studeer op universiteit want my pa was 'n dosent by 'n spesifieke universiteit en toe sê ek nee, ek wil 'n vleenier word en hy sê maar van al die kursusse wat jy nou kan kies, kies jy iets wat jy nie op universiteit gaan studeer.
Ja, jy kan maar net oor die universiteit vlieg.
Ja. So ek het toe begin my eie ding doen. Ek wil nie sê dit is noodwendig vanuit 'n rebelse area nie. Ek dink dit het daar's ook 'n individualisme wat vir my baie belangrik was daai tyd. Dit was my belangrik dat ek nie mense te naby aan my laat kom nie. Want nou sien hulle raak hoe ek regtig voel en dan hou hulle dalk te veel van my of glad nie van my nie. Dit hang af wie die persone is. Maar wat gebeur het is die jaar wat ek weermag toe is, die Desember maand voor dit, verhuis ek en ek sit al my meubeltjies en al my goed in my kar en ek gaan kuier by iemand en daardie persoon sê, kom ons gaan drink net gou-gou melkskommel iewers. En is nog nie tye gewees wat dinge so riskant was om in Johannesburg se middestad in te ry nie. Maar daar het ons so gery en ons het in daardie tyd by die Carlton sentrum het ons gestop onder dakparkering omdat daar net klomp goed in die motor was. En toe ons die melkskommel klaar gedrink het, toe is die motor weg. Toe is alles weg wat ek het.
Toe jy nou.
Ja, in so mate dat ek toe besluit het, maar weet jy wat, ek sal weer mag toe gaan. Dit is dalk die tyd. Dit was 'n die mekaar tyd. Ek het baie gou toe ek aanmeld by Starak Park waar die trein vir jou wag het, ek besef het ek dalk 'n fout gemaak. Maar dit was op die einde van die dag 'n baie goeie besluit gewees.
Jy is nou hier in en jy moet nou hier deur.
Absoluut. So as ek 10 teen 1 my familie gevra het om my te help en te ondersteun, dan sou hulle maar ek wou as individu nou 'n man wees. En ek dink die Here het my gehelp om vinnig 'n man te word. So in hierdie hele sameloop van sake het ek toe opgeëindig in 'n eenheid in 'n operasionele eenheid waar 'n Engelse persoon van Kaapstad saam met hierdie Pretoriaaner in 'n bungalow opeindig en ons het geweldig verskillende waardes. Daardie jare, ek weet nie of ek dit mag sê nie, Miller, maar toe luister hy na Carmen se musiek. En ek kon nie hierdie verklaar daai ou wat so snaaks sing en hy's 'n Christen nie.
Kyk, dit was revolutionêr in alle kerke.
Ja. En my frustrasie vlakke het net geklim. Daar was iets in hierdie ou wat my geweldig gefrustreer het. In so mate dat die pyn in my het ek begin projekteer op hom. Die onsekerheid in my lewe het ek uitgehaal op hom. En daar het iets gebeur wat ek vir die res van my lewe sal onthou. Clive het vir my gebid. Hy het gesien hoe lelik is ek met hom. Maar dit het hom nie afgesit nie. Dit is vir my asof die Here my naam iewers in sy kop geskryf het.
Jy het hom een kant toe gestoot, maar hy het dit nie toegelaat nie.
Ja, en hoe meer ek hom wegstoot, hoe liewer word hierdie ou vir my. Dis verskriklik. Dit is soos hierdie jy weet as jy deur die veld stap en jy kry hierdie brandnetels wat in jou klere vassit. Dis so tipe effek. En op 'n stadium toe gee ek nou maar in. En hy's vir 'n naweek het hy saam met my na my ouer huis toe gegaan. En ons het 'n bietjie meer tyd begin saam spandeer. Maar hy het nooit voor die tyd met my oor die Here gepraat nie. Hy het met die Here oor my gepraat.
Ah, dis mooi gesê.
Ja, en so het ons opgedaan dat hy toe my gevra het of ons na 'n spesifieke kerkdiens sou gaan waar Reinhard Bonke Suid-Afrika besoek het. En ek het nou al gehoor van Reinhard Bonke, maar ek het nou nie geweet dat hy hierdie evangelis is wat in Afrika soveel suksesvolle crusades soos hulle in daai jare gehad noem het deur is nie. Maar ek moet sê hy het my nie saamgesleep nie, ek het daarom saam gegaan. Maar iets het daardie aand gebeur. Ek is nie net diep geraak deur die storie wat Reinhard Bonke vertel het nie. Maar die naloop van dit was daar gesprekke gewees wat Clive begin vir my vertel het wat die Here van hom vir hom van my wys. En dit was vir my baie weird want ek het nie so groot geword. Hoe wys die Here vir jou iets? En dan sê hy, "Koet, dis net ook in my hart vir jou omgee." Dis hoe die Here, dis nie 'n stem of iets nie. Hoe ek sien jy sukkel en ek gee om vir jou, jy lyk soos 'n vis wat spartel. En ja, daai Engelsman as ek dit so kan stel, Clive, het begin in my lewe inbou. En ons het goeie vriende geword. En ek is vreeslik dankbaar dat ek deur die weermagtyd nie met die ouens opgeëindig het wat my die groepie was wat ek normaalweg mee sou skouer skuur nie. Maar dat God my in 'n hoek laat druk is deur 'n Kaapenaar wat vir my bid.
Wat se goeders het Clive vir jou gesê wat 'n gewone net algemene platoniese vriend nie vir jou sou sê nie?
Ek dink Clive was eerstens bereid om sy masker af te haal. Hy het nie met my gewerk asof hy nou hierdie engeltjie is wat uit die hemel neerdaal nie. Clive het self 'n baie moeilike lewe gehad as 'n jong man. En ek dink dit het hom 'n bietjie verstaan ook gegee van situasies in my lewe. En hy was baie opreg en eerlik en oop gewees. Hy het nie met inhibisies gekom nie.
Ek dink dit is so 'n belangrike ding, want hy het nie noodwendig perfek oorgekom nie, is dit wat ek hoor jy sê.
Absoluut. Hy het doelbewus daarvan gemaak dat ek hom sien sonder 'n masker. Later in my lewe het ek eers met 'n groot skok besef dat ons baie keer, of ek kan nie namens ander mense praat nie, die oomblik as jy in 'n spasie inbeweeg en verantwoordelikheid aanvaar om met mense oor die Here of oor die koninkryk te praat, dat 'n mens half jou beste vir hulle wil wys. Maar Clive het my geleer dat eintlik die egtheid is dit wat deurslaggewend is. Mense sien deur ons en ons het iets moois om te wys as hulle deur ons sien.
Tjo, dit is kosbaar. Wat het jy in hom nog raak gesien en wat het hy in jou raak gesien?
Ek weet dis half 'n klisjé Miller, maar dis nie net dat hy deursigtig was in sy lewe nie, maar die manier hoe hy uitdagings hanteer het. Die manier hoe hy konflik hanteer het, die manier hoe hy gekyk het na kritiek, het my amper minderwaardig laat voel. Alhoewel ek op daardie stadium, toe sy pad met my pad gekruis het, het ek gevoel ek is hierdie great ou, ek is hierdie sportiewe ou, hy sit daar in die hoekie, het daar sulke skille van my oë afgeval, en het ek net meer begin sien, dat hierdie ou se lewe het vir my gewys, dit wat ek eintlik wil hê. En dit het vir my aantreklik geword. Dit het gemaak dat ek begin regtig glo dat God aktief betrokke is by mense. Ek kon dit in sy lewe sien.
So dit was nie net 'n eendag ding nie. Dit was die uithou vermoë van sy kant af om aan te hou en in Koet se lewe te belê, die deursettingsvermoë wat jy gesien het. Hoe dit jou lewe verander?
Ja, Miller, wat my ondergekry het van die ou is dat hy so positief kan wees as hy koperaal hier rondjaag. Dit was vir my vreeslik. En nou het hy so 'n manier gehad dat as die son in sy oë is, dan trek hy sy oë so snaaks dat dit lyk of hy glimlag. En soveel keer het ons in 'n parade gestaan en dan skyn die son in sy oë en dan ty hierdie oogies wat so trek en dan sê die sommejoer, "Lag jy, Clive?" Ek gaan nou nie sy van sê nie, want ek het nie sy toestemming nie. Dan moet ons almal hardloop. En Clive het gesê, "Ek kan nie anders nie, anders moet ek my oë toemaak." En ons het baie keer gehardloop daaroor, maar ons dink soms die sommejoer het maar hierdie geleentheid gekry om ons te laat hardloop. Maar die manier hoe Clive deurgedruk het met die goed wat hy gedoen het en die blydskap in sy lewe was vir my fenomenaal. Dit het gemaak dat ek toegang gehad het tot 'n spasie van dat ek myself kon aanspreek oor my manier van dink. Hoekom dink ek soos ek dink? Hoekom vorm ek opinies en maak daardie opinies amper my waarheid wat my meer isoleer in die lewe? Miller, ek dink wanneer iemand so net absoluut blymoedig is en jy sien hulle is eg en hulle is nie hierdie opgewekte mense omdat hulle 'n motor gewen het nie, maar hulle is hierdie opgewekte mense omdat hulle waarlik die God van die heelal ken.
Ek dink 'n mens kan agterkom wanneer is dit net aangeplakte blydskap en wanneer kom dit eg van binnekant af.
Ja, en ek was baie goed gewees in daardie jare om soos 'n goeie Christen te lyk as ek wou. As ek Sondag by die kerk kom, het ek baie ander gesig gehad as wat ek dalk Saterdag langs die sportveld gehad het. Maar Clive was konsekwent. Hy was die hele tyd dieselfde. En dit was vir my baie waardevol.
Deur dit Clive gebruik in jou lewe, deur net regheid te wees teenoor jou en eintlik jou op 'n roete te plaas. Dis 'n simpel vraag dalk, maar indien jy nie Clive sou ontmoet het nie, en ek weet die Here sou dan 'n ander persoon gestuur het, hy sou 'n ander genaam gehad het, maar ek sit om te dink wat kon van jou lewe geword het.
Ja, Miller, 'n mens weet nie, nê. Daar is mense wat ongelukkig die Here se liefde verwerp en daar is mense wat deur geweldige donker tye gaan en nie tot die verstand kom nie. Ek beskou Clive as 'n ou wat amper oor die draad gehang het en my uit my pad uitgeruk het. In omstandighede waar die regering van die land beheer oor my lewe gehad het. Ek was nie 'n naam nie, ek was 'n magsnommer. So die sameloop van die goed was net so fenomenaal geweest dat ek geforseer was om 'n spasie met hom te deel. En tye wat ek wou weghardloop, het ons nog saam gewerk ook. En waar ek baie keer gedink het dat it's too good to be true. Was die spesifieke ding wat hy vir my gewys het. It is so good, it must be true. En ja, die Here sou dalk moontlik iemand anders oor my pad gestuur het wat heel moontlik, maar hy het 10-10-1 klomp mense voor dit ook oor my pad gestuur.
Ons lewe in 'n tyd en ons het groot geword ook in 'n tyd waar op emosionele vlak jy nie noodwendig as man jou hart oopgemaak het vir ander om inspraak te gee of om selfs emosioneel betrokke te raak of net dat 'n vriend baie naby aan jou kon kom nie. Sit era van cowboys don't cry en vir al die ouens jy praat so van die weermag wat deur die weermag gekom het, ons moet sterk wees want dan is ons manne. Hoe was dit vir jou om iemand naby aan jou toe te laat?
Dit was my geweldig moeilik. Ek het baie mure om my gebou. En daai mure was nie om te beskerm wat goed is nie. Dit was eintlik mure wat ek gebou het sodat mense nie kan sien wat se worsteling in Koet Momber se hart aangaan en hoe ek regtig voel en dink nie. Ek het nie van myself gehou nie. Ek dink dis een ding wat elke mens op 'n stadium in jou lewe jouself moet vra. Hou jy van jouself? Ek het nooit aan daai vraag gedink nie, want so wat, daar, as ek nie vir myself hou nie, dan hou ander ouens ook seker nie vir my nie. Maar die oomblik toe ek besef dat hier's hierdie persoon wat die Here oor my pad stuur, en ek hou nie van myself nie, maar hy is bereid om dit wat ek nie van hou nie, te help ontgin. En daaroor te praat sonder om my te veroordeel en my te sien as 'n slegter mens. Dink ek is iets wat ons vandag met elke mens wat ons te doen het, is dit iets wat ek dink ons almal kan leer by het Clive. En dis hoekom ek kon weer 'n Clive word vir iemand anders. Daar was ouens wat ek ook seker geïrriteer het. Want ek ook seker vir hulle redelike onaangenaamheid in hulle lewe veroorsaak het. Maar dit is die herinnering van Clive wat die hele tyd eg was en regtig my opgedra het aan die Here. Wat my die vermoë ook gee om met mense te werk.
Jy het nou eintlik die vraag wat ek wou vra vooruitgeloop, want Clive het 'n verskil gemaak in jou lewe. En op die oomblik maak jy 'n verskil in ander mense se lewens en dan praat dit vir my gesê nederigheid is eintlik om bekend te staan vir wie jy eintlik regtig is. En koet jy is iemand wat 'n groot verskil maak in ander mense se lewens. Sê vir my, hoe is dit vir jou? Hoe beleef jy dit? Clive het 'n verskil gemaak in jou lewe. En sonder om, en ek, jy hoor hier is nie 'n arrogante vraag nie, dit is eintlik 'n vraag in nederigheid. Hoe beleef jy dit steeds as jy besef die Here het jou gebruik om in iemand anders se lewens 'n verskil te maak?
Miller, dit is 'n fantastiese voorreg. Ek dink wanneer jou speelveld skuif in jou lewe en 'n mens besef die waarde van 'n mens. En 'n mens besef dat wanneer 'n mens sy of haar waarde ontdek in Christus, dat dit 'n totale rippeleffek in hulle lewens het. Ek dink ek sal nooit kan arrogant daarna kyk en sê dit is my reg nie, dit is 'n voorreg. Maar ek moet ook bysê, Miller, jy self is 'n mentor in my lewe. Ek omring my met mense wat ek weet wat nog steeds waar ek partykeer 'n bietjie haks in my gedagte wêreld is. Mense wat sterk is, wat 'n ander vlak van emosionele intelligensie het. Want ek dink niemand van ons arriveer nie en ek wil elke dag nog steeds groei en ek was bevoorreg om mense te soos jy en 'n paar ander manne wat saam met ons skouers skuur in die bediening. En ek dink dis juist vir my deel van die suksesverhaal van bediening. Dat ons nie geïsoleer raak nie. Dat ons toelaat dat mense in ons lewe inspreek. En dit gee my kapasiteit om te kan hanteer.
We are not called to do life alone. En dit is eintlik so 'n bevrydende belewenis van om mense naby aan jou toe te laat. Maar miskien is dit 'n onbillike vraag. Wie is die eerste persoon wat jy aan dink wat jy besef jy het in daai persoon se lewe 'n verskil gemaak?
'n Man met die naam van François Breitenbach. Dit is 'n ou wat saam op skool was. Ons was lekker saam stout.
Ek kan dink jy was ek is bly ek was nie jou onderwyser nie.
Ons onderwysers was mal oor ons, want ons was die lelikste uit. Ons het katte kwaad aangevang. Maar in daardie jare was lyfstraf nog aan die orde van die dag. En ons het inteendeel in ons dasse het ons sulke streepies gemaak en gekyk wie die meeste lyfstraf kon kry. Ek weet nie of dit 'n wyse ding was nie, maar dis maar 'n sekere tiener ding. Maar die François vriend van my het hy is getroud omtrent 30 jaar na my. En sy vrou het deur 'n baie slegte mediese situasie gegaan. Sy het septisemia gekry tydens 'n keisersnee. En ek kon by hierdie vriend gaan sit. En dit is my so lekker gewees dat die persoon wat ek gedink het ek nie meer kan sit en gesels nie, want ons het nog 'n lekker geskiedenis saam wat van iets anders getuig, om by hom te kon gaan sit en sê, my vriend, ek wil vandag met jou praat en ek wil vandag met jou alles deel wat ek in jou sien. En ons het eendag in die Spur gesit in Alberton en sy vrou het letterlik gelê en dit was nog voor die tyd van selfone. Iemand sou vir ons laat weet het wanneer ons kon gaan inloer, want hy wou toe nou ek moet saam met hom ingaan om vir haar te gaan bid. En terwyl ons daar in die Spur sit, toe sê hy vir my die wonderlikste ding. Hy sê vir my, Koet, ek het altyd vir mense gevra om vir my te bid. Maar jy vra my altyd om te bid. En jy is hierdie ou wat ek eintlik al geestelik na opkyk. Hoekom doen jy dit? En my antwoord was vir hom gewees, jy is dit dat, my vriend, die Here luister na jou gebede, net soos na my gebede. Maar wanneer dit oor jou vrou gaan, en jy emosioneel betrokke is by hierdie, wil ek jou eerder ondersteun in jou gebede. En ek wil sien wat se wonderwerk die Here vir jou en deur jou lewe doen.
Wow. Koet, ons kan nog lank gesels oor vriendskappe en vriende. En ek hoop so hierdie twee name, Clive en François, wat ons vandag net genoem het, ek hoop so dat hierdie potgooi by hulle uitkom. En as jy terugvoer kry oor wat hulle sê en hoe dit met hulle vandag gaan, ons sal graag wil hoor. En ek besef, om iemand naby jou te hê, is so kosbaar. selfs al is dit baie keer die regheid vra, die nie lekker opmerkings van om jou blinde kolle uit te wys. Maar ons het mense om ons nodig, ons het mense naby ons nodig. Voordat ons vandag afsluit en klaar maak, sê 'n laaste iets spesifiek oor vriende, en ek dink 'n kwestie van, ek wil die vraag vandag vra, wie is jou Clive? Maar ek wil ook sê, wie se Clive is jy? Verwoord ek dit reg?
Ek dink jy verwoord dit 100% reg. Ek dink ek kan net byvoeg, op hierdie stadium in my lewe is ek so bevoorreg om 'n jong seun te hê wat hy studeer in die onderwys. En ek het hom die geleentheid gegee om inspraak in my lewe te gee. Ek vra hom advies oor my lewe. Ek is sy pa en ek sal altyd sy pa wees. Maar net die feit dat ek hom die geleentheid kan gee, dat hy uitsprake kan gee en dat hy hoor en ek hom advies vra, is ek besig om toe te laat dat hy groei in sy mens wees en in sy man wees. Ons sit met generasies wat nie gehoor word nie. En ek as ouer het die geleentheid om vir my seun die geleentheid te gee om respekteer te word in sy opinie en in wat hy glo.
Jy sê so 'n groot ding, want ons besef ons waar ons saam werk en saam leef, is 'n groot fokus vir ons die volgende generasies. Maar om hulle die geleentheid te gee om op te staan, en is nie net ouer generasies wat in jonger generasies inspreek nie. Daar's soveel kennis binne in jonger generasies dat ons die wysheid daarin kan optrek en absorbeer. Dankie.
Dankie Miller. Ek ek moet sê, ek is nie meer so IT geletterd soos wat ek was nie. Dis hoekom selfs my dogtertjie van 11 leer my al baie dinge. En solank ons aanhou leer en solank ons aanhou lief hê, sal ons altyd 'n Clive kan wees vir iemand.
Mag ons leergierig bly vir solank as wat ons lewe.
Absoluut.
Dis lekker om met jou te kuier, Koet, baie dankie. Tot volgende week, en ek hoop jy gebruik hierdie week om in jou Clives te belê en jou Clives toe te laat om in jou lewe te belê.